Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Mūziķiem mūsdienās grūta dzīve, varētu tā teikt. Jā, ieraksts varam veikt, tos varam izplatīt, bet ar tiem koncertiem ir kā ir. Tomēr daudz no mūziķiem, arī pašmai mūziķi, ir izdomājuši dažādus interesantus veidus, un šeit pat es esmu sazinājies ar Emīlu Kauperu, vienu no karnevāla jūtu gan dibinātājiem, gan dalībniekiem, un viņiem ir kāda informācija par kādu interesantu koncertu. Čau, Emīl, stāst augšāk, esam paredzēts.
Čau, hei, visiem! Sveiciens šajā laikā. Jā, lieta tāda, ka 20. maijā, 2009. mums būs mūsu pirmais digitālais koncerts, kur varēs skatīties online. Un mēs skatījāmies, ka tādas lietas jau apkārt notiek, un mēģināsim paši izdarīt kaut ko interesantu ar šo.
Cik es saprotu, koncerts būs par maksu?
Tā kā īsts koncerts, tikai nav neviens, kurš stāv tev priekšā, nebūs jāstāv rindā, varēs esi saldējumu un skatīties koncertu savā gultā.
Izstāst, kur jums tā doma radās, kāpēc tādu vajag uztaisīt?
Mēs pamēģinājām uztaisīt pāris tos live ierakstu šeit no laukiem, kur mēs bijām radošajā nometnē, bet mēs sapratām, ka lai tas tiešām izstītos jaudīgi un kvalitatīvi un kaut cik pietuvotās tam dzīvā koncerta skanējumam un izskatam, tad tur vajag bišķiņa vairāk aparatūras.
Tas nozīmē, ka koncertā būs kaut kas vairāk par jums vienkārši četriem stāvot istabā.
Jā, būs reāla skatuve, būs reāli instrumenti, būs milzīgs ekrāns un būs visādi efekti un mēģināsim izdomāt kaut ko oriģinālu.
Ko spēlēsiet koncertu?
Spēlēsim tā kā skatoties datorā, tā uzmanība varbūt zūd nedaudz ātrāk nekā dzīvajā koncerta skatoties. Koncerta programma būs apmēram 45 minūtes. Spēlēsim labākos hitus un iespējams arī kādu jaunu dziesmu. Vēl nedzirdētu.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.